Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Και συνδεόμαστε με τη Λευκωσία, όπου η ώρα είναι 10 παρά 20 το πρωί. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι η συνεργάτηδά μας, η Φίβια Σάβα. Φίβια, σε καλημερίζουμε και ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας.
Καλημέρα, καλό απόγευμα και σε εσάς, Θέμη.
Λοιπόν, εμείς εδώ, ξέρεις, παρακολουθούμε και τα ελλαδικά και τα κυπριακά. Ανασχηματισμό περιμέναμε στην Αθήνα και τον περιμένουμε δηλαδή. Αλλά μας ήρθε πρώτα από την Λευκωσία, από εσάς, έτσι.
Μάλιστα. Ήταν και εμάς έτσι μια απρόβλεπτη είδηση, παρά το γεγονός ότι εδώ και καιρό φημολογείται ότι επίκειται ανασχηματισμός, με νυν υπουργούς μάλιστα να εκφράζουν την επιθυμία να αποχωρήσουν. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Αφορμή για αυτό τον ανασχηματισμό που φαίνεται ότι θα ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας, όχι φαίνεται, θεωρείται δεδομένο αφού πριν από λίγο είχαμε και δηλώσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αφορμή λοιπόν δίδει, Θέμη, το γεγονός ότι αρχές Ιουλίου αφυπηρετεί κανονικά ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο κύριος Κώστας Κλειρίδης, ο οποίος γίνεται 68 χρόνων, οι Γενικοί Εισαγγελείς στην Κύπρο αφυπηρετούν στα 68, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα κενό σε αυτή την θέση. Θα πρέπει λοιπόν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να προχωρήσει σε αντικατάσταση του Γενικού Εισαγγελέα και ταυτόχρονα του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, αφού η θέση χειρεύει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έσπευσε λοιπόν και αυτό ήταν έτσι μια ξαφνική είδηση, δεν αναμένεται και βρήκε εξαπρόπτου και εμάς τα ΜΜΕ. Ανακοίνωσε ότι στην θέση του Γενικού Εισαγγελέα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει τον μέχρι τώρα Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Γιώργο Σαβίδη, και στην θέση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα τον μέχρι τώρα Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Σάβα Αγγελίδη. Υπάρχει έτσι ένα μικρό παρασκήνιο για αυτές τις δύο θέσεις, γιατί όπως και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο κύριος Άντρος Κυπριανού, παραδέχθηκε, υπήρχε μια παρέμβαση του ΑΚΕΛ όσον αφορά το όνομα του νέου Γενικού Εισαγγελέα, γιατί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιθυμούσε να επαναφέρει στην πολιτική τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Ιωνά Νικολάου, τον οποίο ωστόσο δεν επιθυμεί η αντιπολίτευση. Και μάλιστα είχαν προς τούτο μια συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο τις τελευταίες ημέρες ο κύριος Κυπριανού και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Φαίνεται λοιπόν ότι έκανε το χατήρι στο ΑΚΕΛ και παρόλο που πρότεινε στον Ιωνά Νικολάου να αναλάβει την θέση του Γενικού Εισαγγελέα, αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πόστο, ο κύριος Νικολάου δεν απεδέχθη, με αποτέλεσμα μάλιστα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκφράσει και την ευαρέσκεια του ότι τον διευκόλυνε σε αυτή του την κίνηση και προχώρησε στον διορισμό του κυρίου Σαβίδη, πράγμα που φαίνεται ότι ικανοποιεί και την αντιπολίτευση. Τώρα, όσον αφορά τα δύο αυτά πόστα, φαίνεται ότι δεν θα είναι και τα μόνα, αφού χειρεύουν πλέον δύο θέσεις υπουργών, του Υπουργού Άμυνας και του Υπουργού Δικαιοσύνης, και με αφορμή αυτές τις δύο κενές θέσεις φαίνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προβεί και σε ένα ευρύτερο, ένα μίνιμουμ ανασχηματισμό, ένα μίνι ανασχηματισμό, αφού δεν πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, να προβεί σε ευρείες ανακατατάξεις, αλλά σίγουρα θα προβεί σε αντικατάσταση του Γιώργου Λακκοτρίπη, ο οποίος είναι ο Υπουργός Ενέργειας και ο οποίος εδώ και καιρό εξέφρασε την επιθυμία ότι θα ήθελε να αποχωρήσει από την πολιτική. Φαίνεται να γίνονται σκέψεις, Θέμη, και για υπουργοποίηση του νυν κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Κυριάκου Κούσου, ο οποίος ωστόσο με σημερινές δηλώσεις του στο ραδιόφωνο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος της Κύπρου είπε ότι βεβαίως θα υπηρετήσει σε όποια θέση του προσφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τονίζοντας ωστόσο ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένος με την θέση την οποία κατέχει και την συνεργασία που έχει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μάλιστα, ο κύριος Κούσος είπε ότι εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθούν τα πλάνα και τα σχέδια του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Βρισκόμαστε λοιπόν και εμείς σε αναμονή.
Φίβια, για να μου λυθεί και μια προσωπική απορία, ήθιστε να υπάρχει μια συνεννόηση για το χαρτοφυλάκιο του Γενικού Εισαγγελέα ή για κάποιους άλλους λόγους τώρα υπήρξε αυτή η επικοινωνία του Προέδρου με τον αρχηγό του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης του ΑΚΕΛ?
Αντιλαμβάνεσαι, Θέμη, ότι το θέμα του σχηματισμού του Υπουργικού Συμβουλίου αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο
σωστά,
του Προέδρου της Δημοκρατίας και δεν έχει λόγο η αντιπολίτευση. Φαίνεται ωστόσο ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο παρόν στάδιο κρίνει ότι δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν εντάσεις με την αντιπολίτευση και ήρθε σε συνεννόηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, ο οποίος είναι γνωστό ότι καθόλου δεν συμπαθεί τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Ιωάννη Νικολάου, και στον οποίο φαίνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε υποσχεθεί με την αποχώρησή του τότε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και φημολογείται ότι θα ήταν ο νέος Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. Έχει και μια ηθική υποχρέωση απέναντί του, αλλά από την άλλη δεν θα μπορούσε να παραγνωρίσει το να ανοίξει ένα νέο μέτωπο αντιπαλότητας, τοποθετώντας ένα πρόσωπο που η αντιπολίτευση καθόλου δεν επιθυμεί.
Ευχαριστώ για αυτό. Και τώρα θέλω να μας μιλήσεις για το ταξίδι αστραπή, αλλά με μεγάλη σημασία, του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Χριστοδουλίδη, στο Ισραήλ.
Μάλιστα, ήταν μια μονοήμερη επίσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της οποίας, Θέμη, είχε και κατηδίαν συνάντηση με τον νέο Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, τον κύριο Γκάμπι Ασενάζη. Ενώ την ίδια ώρα διεξήχθησαν και διευρυμένες συνομιλίες με την συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων των δύο Υπουργείων. Επέτρεψε μου να πω όμως ότι εκτός από το πολιτικό ενδιαφέρον της επίσκεψης, ο τρόπος που αυτή η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε δημιούργησε έτσι το αλατοπίπερο στην όλη είδηση και με εμάς τους δημοσιογράφους που ασχοληθήκαμε με την κάλυψή της, αφού ο κύριος Χριστοδουλίδης μετέβει στο Τελ Αβίβ με στρατιωτικό ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας της Κύπρου για να τον μεταφέρει στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ, όπου για θέματα ασφάλειας λόγω της πανδημίας πραγματοποιήθηκε και η συνάντηση με τον Ισραηλινό ομολογό του. Και ένα δεύτερο έτσι στο πικάντικο της είδησης είναι ο τρόπος με τον οποίο αντελάγησαν οι φιλοφρονήσεις μεταξύ των δύο ανδρών και οι χειραψίες που πλέον δεν πραγματοποιούνται με τον καθιερωμένο τρόπο αλλά με το ακούμπημα, με την εναπόθεση των αγκώνων, και αυτό ήταν και που αποθανάτησε και ο φωτογραφικός φακός. Μετά την συνάντηση και τις συνομιλίες εκδόθηκε ανακοίνωση στην οποία τονίζεται ότι διαπιστώθηκε με ικανοποίηση το εξαίρετο επίπεδο των διμερών σχέσεων Κύπρου και Ισραήλ. Να υπενθυμίσουμε ότι εδώ και 60 χρόνια έχουν συναυθεί οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και επαναβεβαιώθηκε η κοινή προσήλωση των δύο κυβερνήσεων να συνεχίσουν και να εντείνουν τις προσπάθειες για περαιτέρω διεύρυνση και ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και των δεσμών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον πολιτικό διάλογο, στην ασφάλεια, στην ενέργεια, στον τουρισμό, την έρευνα, την καινοτομία και τις επενδύσεις. Και υπό το πρίσμα αυτό συζητήθηκαν ασφαλώς και οι επιπτώσεις της πανδημίας στις δύο χώρες και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και η συνεργασία της Κύπρου με το Ισραήλ, ενώ αυτό το οποίο συμφωνήθηκε είναι να επανεκκινήσει με ασφάλεια, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, το τουριστικό ρεύμα από και προς τις δύο χώρες. Να πούμε ότι ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο Υπουργός των Εξωτερικών, συνοδεύεται κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ από τον πρέσβη της χώρας στην Λευκοσία, τον κύριο Σάμι Ρέβελ. Και όπως έχω πει, εκτός από την συνάντηση και τις συνομιλίες που είχε με τον Ισραηλινό ομολογό του, πραγματοποιήθηκαν και διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των τεχνοκρατών των δύο χωρών και καταλήγοντας ήταν μια σύντομη αλλά σημαντική επίσκεψη.
Και να έρθουμε τώρα στην κατάσταση με την Τουρκία, η οποία καταγγέλλεται για άλλη μια φορά για την συμπεριφορά της στην Κύπρο και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο.
Μάλιστα. Την φορά αυτή την καταγγελία έκανε με επιστολή του προς τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Μάικ Πομπέο, ο Αμερικανός βουλευτής των Δημοκρατικών, ο κύριος Ρόμπερτ Μερέντες, ο οποίος καταγγέλει την Άγκυρα για την κλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο με επιπτώσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Να πούμε, Θέμη, ότι ο γερουσιαστής Μενέντες εξηγεί στην επιστολή του γιατί θα πρέπει να ακολουθηθεί στην περίπτωση της Τουρκίας ό,τι από τις Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόστηκε για την Κίνα, τονίζοντας ότι δεν είναι παραδεκτό και αποδεκτό η εφαρμογή ενός διαφορετικού προτύπου στην Τουρκία με βάση την προσωπική έλξη, χρησιμοποίησε τέτοιου είδους εκφράσεις που ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται προφανώς να αισθάνεται για τον πρόεδρο Ερντογάν, τονίζοντας μάλιστα ότι δεν είναι τρόπος αυτός να ασκεί κανείς την εξωτερική πολιτική, και μίλησε μάλιστα για αποτυχία της αμερικανικής κυβέρνησης να επιβάλλει κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αντιλαμβάνεστε, αφού ως αφορμή θεωρεί τις προκλήσεις της Άγκυρας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και μάλιστα κάνει λόγο για προκλητική συμπεριφορά σε βάρος των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Τουρκίας, τονίζοντας ότι αυτό γίνεται από τον Ιανουάριο με την σιωπηρή ανοχή της Ουάσιγκτον.
Μάλιστα. Και τώρα θα έρθουμε στην διάνοιξη των οδοφραγμάτων, όπου λέει υπάρχει προκλητική συμπεριφορά από τις κατοχικές αρχές και καταγγέλλεται προς τα Ηνωμένα Έθνη ότι όλα αυτά που γίνονται από τα κατεχόμενα είναι κινήσεις εντυπωσιασμού και τίποτα άλλο.
Μάλιστα. Να πούμε, Θέμη, ότι ενώ υπήρχε μια αγαστή συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών που συστάθηκαν στις δύο πλευρές για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, φαίνεται ότι λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες, τουλάχιστον στην απεκή πλευρά, μέσω των οποίων φαίνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη τα όσα προτείνουν οι επιδημιολόγοι. Και αυτό διαφαίνεται από το γεγονός ότι ενώ συμφωνήθηκαν συγκεκριμένα πράγματα, το κατοχικό καθεστώς προέβη στο να εξαγγείλει νέο άνοιγμα και συγκεκριμένα να επιτρέψει την διάνοιξη του οδοφράγματος από την οδό Λίδρας, πράγμα το οποίο απαγορεύουν οι αρχές της Δημοκρατίας για κανένα άλλο λόγο, εκτός του ότι θα προκληθεί μια συμφόρηση στην συγκεκριμένη οδό με κίνδυνο να έχουμε μια έξαρση του κορονοϊού. Φαίνεται ότι ο κύριος Ακιντζή, ο τουρκοκύπριος ηγέτης, βρίσκεται σε δυσμενή θέση, αφού δεν έχει το πάνω χέρι. Ας μην ξεχνάμε ότι άρχισε να υπάρχει, να γίνεται και η προεκλογική περίοδος εν ώψη των λεγόμενων προεδρικών εκλογών για τις αρχές του ερχόμενου χρόνου, με τον κύριο Ακιντζή να δέχεται τα πειρά της αντιπολίτευσης και τα όσα συμφωνεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και επ' αυτού του θέματος να ανατρέπονται από τις αρχές του ψευδοκράτους οι οποίες έχουν στενή σχέση με την Τουρκία. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Αναστασιάδης είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Ακιντζή μετά και το διάβημα διαμαρτυρίας το οποίο προέβη στην κυρία Σπέχαρ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, για αυτή την στάση της κατοχικής πλευράς, και συμφώνησαν οι δύο άντρες, αυτό αποτελεί μια νέα εξέλιξη, ότι θα ανοίξει και το οδόφραγμα του Λιμνίτη. Είναι ένα κομβικό σημείο για την δική μας πλευρά, αφού θα διευκολύνει τους κατοίκους της περιοχής και κυρίως του απομακρυσμένου πύργου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά θέματα ανθρωπιστικής φύσεως. Μετά την τηλεφωνική αυτή επικοινωνία, λοιπόν, φαίνεται ότι εντός της εβδομάδας θα ανοίξει και αυτό το οδόφραγμα, ενώ ασάφεια εξακολουθεί να επικρατεί όσον αφορά το οδόφραγμα της οδού Λίδρας. Εμείς να υπενθυμίσουμε ότι αρκετά άλλα οδοφράγματα έχουν ανοίξει μετά το κλείσιμό τους εδώ και 3-4 μήνες λόγω της πανδημίας. Η εισρωή Ελληνοκυπρίων προς τα κατεχόμενα είναι περιορισμένη, αντίθετα με τους Τουρκοκύπριους, των οποίων οι αριθμοί είναι περισσότερο αυξημένοι. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν Τουρκοκύπροι που εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές και δεν επιθυμούν να χάσουν τις δουλειές τους. Υπάρχουν άνθρωποι που για λόγους υγείας επισκέπτονται τα νοσοκομεία στις ελεύθερες περιοχές, καθώς και σπουδαστές και φοιτητές.
Φίβια, με αυτές τις πληροφορίες για όλα αυτά θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας επικοινωνία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδας. Τα λέμε ξανά μαζί σου την άλλη Τετάρτη, που νομίζω θα είναι και πρώτη του μήνα, του Ιούλη.
Μάλιστα.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.